Nu știu dacă mai intră hrană în această dimineață, dacă ați fost atenți încă de la ora de rugăciune, am avut parte de hrană spirituală din belșug. Ne-a vorbit Dumnezeu prin cântare, ne-a vorbit prin poezie, ne-a vorbit deja printr-unul din mesaje și mă tem să nu plecăm din locul acesta și să nu mai știm ce s-a întâmplat aici. De aceea mă rog și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, este: Doamne, ajută-mă să țin minte tot ce a fost bun, curat și sfânt în locul acesta, tot ce a fost după voia Ta, astfel încât să pot să spun și eu, Doamne, că am văzut dragostea Ta, că am văzut bunătatea Ta, cum s-a manifestat față de mine prin faptul că mi-ai vorbit, prin faptul că încă îmi mai vorbești. Și asta nu înseamnă altceva decât că Dumnezeu încă ne mai iubește. Slăvit să fie numele Lui. Am pornit anul acesta cu dorința de a-L cunoaște pe El, de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult, de a ne apropia mai mult de El. Și mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în această dimineață are tocmai acest titlu: cum să-L cunosc pe El? Cum să-L cunosc pe El? Și aș vrea să pornim de la un text tot din Vechiul Testament în această dimineață, din cartea lui Iov, ultimul capitol, capitolul 42. Am să citesc primele 6 versete, pagina în Vechiul Testament 553, pentru cei care obișnuiți să aduceți Scriptura cu dumneavoastră, vă rog să mă urmăriți. Iov, capitolul 42, de la versetul 1 la 6, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Există în lumea aceasta, în ceea ce privește cunoașterea, două tipuri generale. Ele sunt mai multe dacă intrăm așa în adâncime și să despicăm firul în patru sau în opt, dar există două tipuri generale de cunoaștere. Cunoașterea experimentală, prin experiență, prin ceea ce trăiești, prin ceea ce practici în fiecare zi, și cunoașterea teoretică, prin ceea ce știi că ai învățat dintr-o carte sau din cărți sau prin ceea ce ți-au spus alții că trebuie să cunoști. Și aceste două tipuri de cunoaștere le avem în viața noastră și participăm la ele și ele participă în viața noastră de la naștere și până când murim. În mod deosebit pornim cu această cunoaștere experimentală după ce ne-am născut și în mod deosebit când în primii ani ai vieții. Când nu pricepe multe teoretic, degeaba îi spui unui bebeluș să nu plângă. Până nu le iei în brațe și nu-l lege în puțin, să simtă că mama sau că tata este acolo, poți să-i spui tu teoria lui Pitagora, că îi spui degeaba. El știe una și bună, el trebuie să simtă, trebuie să aibă experiența că cineva este acolo, este aproape. Și în multe domenii, dar în mod deosebit în ceea ce privește domeniul spiritual, ne asemănăm și cu viața de fiecare zi. Atunci când ne-am întors cu fața spre Dumnezeu, când ne-am întâlnit cu El și am hotărât ca Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru personal, Mântuitorul nostru personal, Domn și Stăpân al vieții noastre, suntem exact ca acești bebelași. Nu cunoaștem multe despre Dumnezeu, însă Îl simțim de multe ori pe Dumnezeu aproape. De multe ori simți cum Dumnezeu îți vorbește. De multe ori simți parcă Dumnezeu te ia de mână când ai impresia că nu mai știi încotro să te duci și îți arată El calea. De multe ori când stai aproape de Dumnezeu în anii aceia de copilărie spirituală, când începi să-L cunoști pe Dumnezeu, simți parcă brațele Lui cum te înconjoară și spun: te iubesc, sunt aici, sunt aproape de tine. Poate în suferință, poate în probleme, poate în necazuri, poate în lipsuri, simți brațele Lui Dumnezeu care îți spun: sunt aici, sunt cu tine, nu te voi lăsa, n-am să te părăsesc. Și dintr-un anume punct de vedere, cunoașterea aceasta experimentală, de care, repet, toți avem parte, are câteva puncte pozitive, dar are și puncte negative. Atunci când este numai cunoașterea experimentală. Și vreau în primul rând să vorbesc despre acest tip de cunoaștere în această dimineață, tipul de cunoaștere experimentală. Și trebuie să recunoaștem că în mod deosebit în bisericile pentecostale este multă cunoaștere experimentală. Nu vreau să spun prin asta că este rău, dar aș vrea să fim atenți la faptul că această cunoaștere, acest tip de cunoaștere prin experiențe, prin practica noastră de fiecare zi, are atât puncte pozitive, cât și puncte negative. Nu am pretenția în această dimineață cam să le expun pe toate, toate punctele pozitive și toate punctele negative, ci am selectat din ele doar câte trei. Trei puncte pozitive, trei puncte negative în ceea ce privește cunoașterea experimentală. Cunoașterea experimentală, în ceea ce privește punctele pozitive, un atu pe care îl are cunoașterea experimentală, este că e personală. Și aici aș vrea să clarific foarte bine acest lucru. Dacă auzi despre Dumnezeu din experiența altora, n-ai parte de cunoaștere experimentală personală. Îl cunoști pe Dumnezeu din ce ți-au spus alții, că au experimentat, că au trăit. Și asta poate semăna puțin cu cunoașterea teoretică, dar nu este cunoaștere experimentală personală. A fi o cunoaștere experimentală prin experiență personală înseamnă că tu ai avut parte de acea, de acea experiență. Tu personal ai avut o experiență cu Dumnezeu în care poți să spui Dumnezeu este așa. Păi de ce este așa, frate sau soră? Pentru că așa l-am cunoscut eu. Pentru că așa mi s-a descoperit mie. Și au fost cazuri în care oamenii au spus Dumnezeu este în felul acesta. Și când au fost întrebați, dar de ce crezi tu că este Dumnezeu așa? Pentru că eu așa l-am cunoscut. Și acesta este un atu, un lucru extraordinar. Când omul are experiență personală cu Dumnezeu. În momentul în care ai o experiență cu Dumnezeu, oricât de bun ar fi cineva în teorie, nu te poate zdruncina aproape deloc. Și spun aproape deloc. De ce? Pentru că ai trăit tu. Poate să vină el să spună vrute și nevrute. Când știi că tu ai trăit acea experiență cu Dumnezeu, oricâtă teorie și matematică ți-ar explica el acolo și ți-ar spune, Doamne, nu știu, nu mă pricep la astea, poate n-am nici prea multă școală în domeniul respectiv, dar eu una știu, că eu așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, un lucru extraordinar în cunoașterea noastră experimentală cu Dumnezeu este și ceea ce de multe ori, pentru mulți, este încă o necunoscută, încă un domeniu mistic, periculos. Experiența plinătății cu Duhul Sfânt. Poți să-i spui omului care a avut experiență cu Dumnezeu, că darul le-a încetat după moartea ucenicilor, că Dumnezeu nu mai lucrează prin Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt a lucrat numai în perioada apostolică, că Dumnezeu a făcut ce a drept, dar după aia s-a retras și acum e undeva departe, își vede de treaba lui. Omul care l-a experimentat pe Dumnezeu și a avut parte de plinătatea Duhului Sfânt, pe acela n-ai să poți să-l zdrunci niciodată, pentru că el știe foarte bine de ce a avut parte. Apoi, pe lângă faptul că această experiență sau că cunoașterea aceasta experimentală este personală, este încurajatoare. Nu e așa că atunci când am avut parte de o experiență în care am văzut mâna lui Dumnezeu, brațul lui puternic, parcă am avut altfel curaj? Curaj în rugăciune, în momentul în care ai avut o experiență de genul, ai venit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ai venit cu cererea ta, cu problema ta și Dumnezeu ți-a răspuns la ea. Parcă a doua oră când te-ai plecat pe genunchi pentru o altă problemă, parcă ai venit cu mai mult curaj, cu mai multă putere, mai încrezător, mai aproape de Dumnezeu știind că Dumnezeu ți-a răspuns deja, că Dumnezeu aude, că Dumnezeu te ascultă, că Dumnezeu este gata să-ți răspundă la problema ta. Și asta, cunoașterea aceasta experimentală, prin experiențele pe care le avem cu Dumnezeu, ne dau curaj. Ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu. Ne încurajează că atunci când ai avut parte de un răspuns la o problemă, la o rugăciune, la o situație din partea lui Dumnezeu, a doua oară să fii mai încrezător, să fii mai plin de putere, să spui, Doamne, știu că Tu poți să faci lucrul ăsta. Doamne, știu pentru că mi-ai mai răspuns. Dacă ai avut parte de vindecare, când te rogi pentru cineva să-L vindece Dumnezeu, știi că Dumnezeu răspunde pentru că poți să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și spui, Doamne, știu că de mine te-ai atins, știu că poți să te atingi și de el, și de ea, știu, Doamne. Și vii mai încurajat, mai plin de putere. Apoi, în cel de-al treilea rând, în ceea ce privește cunoașterea aceasta experimentală, partea pozitivă a ei este că este confortabilă. Îți aduce un anumit confort. Să știi că Dumnezeu ți-a răspuns ție. Să știi că Dumnezeu și-a plecat urechea și spre tine și te-a ascultat. Să știi că atunci când ai strigat către cer, cerul s-a deschis și pentru tine. Îți aduce o liniște, o pace, un confort pe care de multe ori nu-l putem explica în cuvinte. Mai ales atunci când trecem în continuare prin situații grele și totuși avem bucurie în inimă, în suflet. Rămânem aproape de Dumnezeu, lăudăm numele lui Dumnezeu. Sunt oameni care privesc la noi și spun, frate, soră, prietene, nu te pricep, nu te înțeleg. Păi tu treci prin probleme asta și asta și asta. Ai probleme cu copiii, cu soțul, cu soția, cu bunicii, cu nepoții. Ai probleme la servici, ai probleme la școală și totuși poți să fii bucuros, totuși poți mai departe să rămâi lângă Dumnezeu. Păi cum poate un Dumnezeu care e bun și care e dragoste să permită atâtea lucruri în viața ta? Și tu să poți să spui, nu știu de ce le permite, dar știu că în cuvântul său am experimentat lucrul acesta în viața mea, știu că toate lucrurile acestea, bune sau rele, dacă eu îl iubesc pe el, toate aceste lucruri se vor întoarce spre binele meu. Și știu lucrul acesta pentru că atunci când am strigat spre el, mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Și așa confort îți aduce această cunoaștere experimentală. Însă, din păcate, dacă este doar cunoaștere experimentală, are și câteva puncte negative. Unul din ele este că poate fi înșelătoare. Dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu numai din experiență, ne putem înșela. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Satan este în stare să se prefacă în înger de lumină. Și dacă tu nu-l cunoști pe Dumnezeu și altfel, ci doar prin experiențe, vei avea impresia uneori că acel înger de lumină e îngerul lui Dumnezeu. Și s-ar putea să te înșeli. Cunosc cazuri de oameni care s-au înșelat amarnic. Cazuri de oameni care au spus, pe mine nu trebuie să mă învețe nimeni nimic, pentru că eu îl cunosc pe Dumnezeu din experiență. Și s-au oprit la experiență. Și au fost atât de ușor înșelați, pentru că uită că Dumnezeu a lăsat puterea lui Satan să se prefacă chiar și în înger de lumină. Și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu spune că va veni vremea când Satan va încerca să-i înșele chiar și pe cei aleși. De aceea, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, îmi doresc din toată inima să aveți parte de cunoaștere experimentală, dar să nu vă opriți aici. Pentru că un punct negativ al acestei cunoașteri, doar experimentale, doar prin experiență, doar prin practică, doar prin a-L pune pe Dumnezeu la încercare și atât, poate fi înșelătoare. Și să ai impresia că mergi bine și totuși drumul tău să se îndrepte cu viteză spre iad. Există această posibilitate. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, în Romani, că au fost oameni care, văzând bunătatea lui Dumnezeu, cum se revarsă asupra lor, au crezut că merg bine. Și apostolul trebuie să vină și să tragă un semnal de alarmă și să spună, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și oamenii aceștia aveau impresia că dacă Dumnezeu a fost bun cu ei, înseamnă că e bine, că merg bine. Și sunt oameni care cred că dacă binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste ei și n-au parte de boli, de suferință, de probleme, cum au alții, că le merge bine, că au bani, că-s conturile pline, că au mașină bună, că au casă, că au de toate, că au sănătate, au impresia că faptul acesta, că o duc bine, înseamnă că sunt bine și în relația lor cu Dumnezeu. Experiențele lor cu Dumnezeu sunt extraordinare și prin asta înseamnă că viața lor este sfântă, este extraordinară. O astfel de idee aveau evreii Vechiului Testament. Ei au crezut că toți oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu, și în mod deosebit evreii, că ei erau rasiști și spuneau, Doamne, numai noi. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, ceilalți sunt păgâni, sunt stricați, sunt morți, sunt idolatri și așa mai departe. Noi, evreii, suntem sămânța lui Avram. Noi suntem ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este al nostru. Și aveau impresia că merg bine. Și a trebuit Iisus Hristos să vină și să spună, de exemplu, fariseilor, morminte văruite, pui de năpârci, spunea Ioan. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și totuși oamenii aceștia aveau impresia că merg bine. Că le merge bine și faptul că le merge bine, spuneau ei, și în mod deosebit, repet, Vechiul Testament. Oamenii din Vechiul Testament ca asta au înțeles. Că dacă relația ta este bună cu Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvintează. Deuteronom 28. Dacă relația ta cu Dumnezeu nu-i bună, Dumnezeu te blestemă. Și unii au crezut lucrul acesta și mergeau înainte. Dacă erau binecuvântați, spuneau, relația mea cu Dumnezeu e bună. Nu contează ce făceau, cum vorbeau, cum trăiau și așa mai departe, ci ei știau una și bună. Dacă sunt binecuvântat, dacă am de toate și nu duc lipsă de nimic, Domnul e bun, relația mea cu El este bună. Însă s-au înșelat amarnic. S-au înșelat amarnic. Inclusiv acei doi oameni care mergeau spre Emaus, acei doi ucenici. După ce Iisus Hristos a fost răstignit, spune Biblia că vorbeau între ei și spuneau, păi noi credeam că El are să vină și să refacă și o să ne pună pe toți împărați și regi și o să fim mari și tari. O să-i nenorocească pe toți păgânii din lumea aceasta și noi, evreii, poporul lui Dumnezeu, sămânța lui Avram, o să stăpânim lumea. Și iată-l că acum este mort, este în mormânt. Dacă este numai cunoaștere experimentală, riscăm să fim înșelați. Pe lângă înșelarea aceasta, experiența și cunoașterea numai experimentală cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu poate aduce mândria. Nu odată mi-a fost dat să întâlnesc oameni care îl trăiesc prin experiențe, din experiențe, și care au impresia că ei sunt atât de sfinți încât Dumnezeu nu poate să stea nepăsător în dreptul lor. Și Dumnezeu îi binecuvintează în fel și chip pentru că ei sunt sfinți. Și pentru că ei au experiențe cu Dumnezeu, înseamnă că ei sunt cineva. Spre exemplu, în mod deosebit în ceea ce privește darurile. În ceea ce privește darurile Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu spune și pentru biserica primară, dar și pentru noi astăzi, că darul este darul bun al lui Dumnezeu care este bun, dar nu pentru niște oameni sfinți. Atenție! Biserica din Corint era o biserică binecuvântată de daruri și totuși acolo erau multe lucruri care nu erau după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu dă daruri și nu-i pare rău de darul pe care îl dă. Asta nu înseamnă că noi putem trăi oricum și să avem pretenția ca Dumnezeu să ne dea darurile Lui. Dar nici nu înseamnă că în momentul în care ai un dar din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, asta înseamnă că tu ești mai sfânt decât cel ce nu-l are sau poate nu-l are pe cel care l-ai tu. Sau poate că n-are un dar care se vede, care e public. Și-ar vrea să fim foarte bineînțeleși din acest punct de vedere. N-aș vrea cineva să se amăgească crezând că dacă are un dar, sau poate chiar mai multe din partea lui Dumnezeu, le are pentru că El este sfânt. Nu. Le are ci pentru că Dumnezeu, care este bun, dă daruri bune copiilor Săi. Și de aceea nu avem niciun motiv să ne mândrim în momentul în care avem experiențe cu Dumnezeu. Pentru că experiențele acestea cu Dumnezeu nu sunt altceva decât manifestarea milei și a bunătății lui Dumnezeu în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră. Nu cred că este cineva în locul acesta atât de sfânt, care să se poată ridica în picioare să spună, eu tot ce am, am pentru că merit din partea lui Dumnezeu. Nu cred. Și chiar dacă poate îndrăznești să gândești că tot ce ai, că tot ce ești, ai pentru că meriți, aș vrea să-ți spun, bazat pe acest cuvânt, care este da și amen, și care este cuvântul infailibil, fără greșeală lui Dumnezeu, că tot ce ai și tot ce ești, ești datorită bunătății lui Dumnezeu și a darurilor Sale în dreptul tău și în dreptul meu. Și nu pentru că ai fi tu cineva, că ești tu din familie bună. Te-ai întrebat vreodată cine a hotărât să te naști în acea familie bună? Ai ales tu? Ai vorbit cu părinții tăi înainte și le-ai spus, eu vreau să vin în familia voastră? Nu cred. Dar așa a ales Dumnezeu. Și este binecuvântarea și bunătatea lui Dumnezeu. Apoi, în ultimul rând, în ceea ce privește cunoașterea experimentală, cel de-al treilea punct negativ este că această cunoaștere experimentală și numai bazată pe experiențe poate duce la lene spirituală. Te poate duce acolo, la acel punct în care tu nu mai trebuie să studiezi cuvântul, că ți-e vorbește Domnul personal. Tu nu mai ai nevoie să vezi ce a vorbit Dumnezeu, că ție îți spune Dumnezeu, vorbește cu tine ca și cu Moise, gură către gură. Și riscul trăirii numai experimental, al cunoașterii doar prin experiență, doar prin practica lui Dumnezeu și a lui Hristos, este riscul acesta al lenei spirituale. Dacă poate ești un slujitor chemat de Dumnezeu să vorbească altora despre Hristos, despre Dumnezeu, dar îl folosești pe Dumnezeu sau îl cunoști pe Dumnezeu doar din experiență, riști să devii un leneș astfel încât să te duci atunci când știi că trebuie să predici cuvântul lui Dumnezeu să spui, eu nu trebuie să mă pregătesc, ce dă Domnul. Și uneori nu dă Domnul. Dar chiar îndrăznesc să spun că de cele mai multe ori nu dă Domnul. Și vă spun de ce. Pentru că Dumnezeu nu încurajează lenea. Iar dacă Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul scris, nu l-a lăsat doar ca să-l avem acasă pe raft și să spunem, o, eu sunt pocăit că eu am Biblia acasă. Ci ne-a lăsat ca să-l cunoaștem pe el. Acesta este mesajul Bibliei. Cunoașterea lui Dumnezeu este despre Dumnezeu, nu este despre Israel, nu este despre geografia lui Israel, nu este despre geografia lumii, nu este o carte de istorie, deși conține și istorie, nu este carte de geografie, deși conține și puncte geografice, nu este o carte de filozofie, deși are și filozofie, nu este o carte de psihologie sau de consiliere, deși conține și psihologie și consiliere, este o carte a lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și de aceea fiecare dintre noi trebuie să ne dăm silința să cunoaștem cuvântul scris al lui Dumnezeu. Pentru că altfel, riscăm, dacă vom rămâne doar la cunoașterea experimentală, riscăm să fim înșelați. Riscăm să ne mândrim, să credem că suntem noi cineva, de aceea avem noi experiențe cu Dumnezeu. De aceea ne vorbește noaptea nouă Dumnezeu prin somn, prin vise. De aceea ne vorbește Domnul prin glas de profet și așa mai departe. Nu, îți vorbește pentru că Domnul este bun. Și apoi, s-ar prea putea să devenim oameni leneși. Și nu neapărat dacă ești un slujitor sau dacă te ocupi cu studierea Scripturii, poți deveni un om leneș atunci când ai parte sau când dorești să-L cunoști doar pe Dumnezeu doar prin experiență. Ci și atunci când stai. Să devii un iubit ascultător. Să vii duminica la biserică, frumos, liniștit, să te pui pe scaun și să aștepți, na, Doamne, acum dă, că mintea mea e deschisă. Și uneori pleci din locul acesta și spui, mă, Doamne, dar mie nu mai îmi vorbești. Și te întreb de multe ori, Doamne, dar de ce nu îmi vorbești? Doamne, dar vreau să te cunosc. Dar acasă, ioc scriptură, ioc rugăciune, eventual cereri multe, da? Nu tu părtășie, dar vii la biserică duminica, sau poate vii și joia și spui, oh, Doamne, deja de două ori pe săptămână, îți dai seama, ba chiar de trei ori, de două ori într-o zi. Și aștepți ca Domnul să-ți vorbească, aștepți să crești în maturitate și uitându-te la tine și în urmă, au trecut ani peste așa numita vârstă spirituală a ta și ești tot un bebeluș. Cum nu-ți convine ceva, cum începi să urli. Și toată lumea în jurul tău nu știe ce ai, pentru că încă nu știi vorbi, spiritual vorbind. Nu știi să spui ce te doare. Știi să spui numai că nu-ți place și să dai din picioare. Și ești tot un copil spiritual. Haideți să vedem în această dimineață, oprindu-ne deocamdată la acest punct. Câți dintre noi, oare, nu ne-am oprit doar la această cunoaștere? Poate că avem și versete, unul, două versete biblice din Scriptură, le rupem de acolo din context și spunem, uite frate, am și verset biblic. Mie Biblia îmi spune că să nu-mi fac griji ce o să vorbesc, că îmi va da Duhul chiar în ceasul acela. O, dacă am ști în ce context se vorbește. Nu știu câți dintre noi am mai îndrăznit să spunem, da, Doamne, vreau să-mi dai chiar în ceasul acela. Pentru că este vorba de prigoană, frați, surori și prieteni. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, prin Iisus Hristos, ucenicilor, când veți fi luați prin surprindere și veți fi prinși și veți fi duși în fața dregătorilor, a judecătorilor, să nu vă faceți griji de ce veți spune, pentru că chiar în ceasul acela Duhul lui Dumnezeu va vorbi prin voi. Dar în rest, cuvântul lui Dumnezeu spune că ucenicii erau împreună în fiecare zi, la rugăciune, la frângerea pâinii, stăreau în învățătura apostolilor, erau acolo. Însă sunt, din păcate, oameni, și repet, din păcate, în mod deosebit în bisericile pentecostale, datorită credinței noastre în experiența umplerii cu Duhul Sfânt, sunt oameni care consideră că ei, dacă l-au pe Duhul Sfânt, lor nu le mai trebuie nimic. Iubiți frați și surori, nu uitați, deși această cunoaștere are puncte pozitive, că este personală, este încurajatoare și este confortabilă. Are câteva puncte negative care pot fi dezastruoase. Poate fi înșelătoare, poate aduce mândria și ne poate face leneși spiritual. Cea de-a doua cunoaștere, cunoașterea teoretică, are și aceasta câteva puncte pozitive. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar și răspicat că trebuie să-L cunoaștem pe El. Dar fiecare dintre noi, cred că știe și înțelege lucrul acesta, că atunci când vrei să cunoști o persoană, trebuie să cunoști și despre ea. Nu poți doar să experimentezi relațiile, ci trebuie să cunoști despre anumite persoane. Și acesta este un punct important în cunoașterea noastră. Dar aș vrea să fiți foarte atenți, vorbim mai întâi despre ele separat. Ce înseamnă să ai numai cunoaștere experimentală? Și aș vrea să vorbim acum ce înseamnă să ai numai cunoaștere teoretică. Și apoi să vedem care este cea mai bună cunoaștere. Cum îl putem cunoaște pe El? Câteva puncte pozitive în ceea ce privește cunoașterea pur teoretică. Este mai obiectivă decât cea experimentală. Adică, cunoașterea teoretică se bazează pe ceva scris, pe ceva ce a fost, pe ceva ce s-a întâmplat, pe ceva ce poate fi demonstrat până la un punct în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Și spun până la un punct în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu ar putea fi demonstrat într-o eprobetă, dacă Dumnezeu ar putea fi demonstrat matematic, în toată dumnezeirea Lui, n-ar mai fi Dumnezeu. Însă cu creierele noastre mici, niciodată, până când vom sta în prezența Lui, nu vom putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe deplin. Decât atunci, când spune Apostolul Pavel că îl voi cunoaște pe deplin cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Însă până atunci, nici unul dintre noi nu va putea spune că știe totul despre Dumnezeu sau că îl cunoaște pe Dumnezeu într-un mod desăvârșit, perfect. Dar cunoașterea aceasta teoretică este mai obiectivă, adică are ceva fundamente. De exemplu, în ceea ce privește mântuirea noastră, noi ne bazăm mântuirea și credința pe fapte istorice. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la lucrul acesta. Pe fapte istorice. Nu este doar o credință că așa vreau eu să cred că ceva s-a întâmplat, ci este ceva demonstrat pentru noi. Pentru cei care au trăit în perioada Vechiului Testament, credința într-adevăr privea spre viitor. Dar în ceea ce privește mântuirea noastră, deja credința privește spre trecut, spre ceea ce a făcut deja Dumnezeu. Spre faptul că Iisus Hristos a venit în lumea noastră, s-a născut pe pământul acesta, a trăit 33 de ani și jumătate, apoi a fost judecat înaintea lui Ponțiu Pilat, a fost condamnat la moarte, a fost răstignit pe cruce, a murit, a fost îngropat și a treia zi a înviat. A înviat, apoi s-a înălțat la cer și astăzi, prin credință, nu prin istorie, prin credință, noi credem că este la dreapta lui Dumnezeu, să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi. Doamne, ajută-ne! Și din acest punct de vedere, cunoașterea teoretică este mai obiectivă. Apoi poate fi demonstrată și am atins deja câteva puncte de genul acesta. Cunoașterea aceasta teoretică poate fi demonstrată, poate aduce demonstrații în ceea ce privește argumentele și susținerea ei. Putem să demonstrăm atât cu Scriptura, cât și cu documente istorice că Iisus Hristos a fost, a trăit pe pământul acesta, a făcut minuni. Putem să demonstrăm lucrul acesta pentru că au fost martori, avem în cuvântul lui Dumnezeu martori care au fost acolo. Apostolul Ioan spune la un moment dat așa de extraordinar, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre. Și putem spune că este aceea vă vestim și vouă. Cu alte cuvinte, nu niște idei abstracte, niște teorii din astea așa de la greci, ci niște lucruri dovedite. Și din acest punct de vedere, cunoașterea teoretică poate fi demonstrată. Și apoi, cunoașterea aceasta teoretică aduce stabilitate. Poate aduce stabilitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune tot prin Apostolul Pavel la un moment dat în Efeseni, capitolul 4, că Dumnezeu a dat în biserică apostol, profet, învățător și așa mai departe. Și toate acestea spune cuvântul lui Dumnezeu că le-a dat spre folosul nostru, ca noi, eu și cu dumneata, care ne numim copiii lui Dumnezeu, să nu mai fim purtați de orice val de învățătură încoace și încolo. Cu alte cuvinte, atunci când cunoști teoretic, poți să ai parte de o anumită stabilitate. Nu te mai poate duce nimeni atât de ușor în eroare. De ce? Pentru că ai niște fundamente. Ai niște lucruri palpabile pe care oamenii le-au trăit.
Aici poate fi, de exemplu, și cunoașterea teoretică prin experiențele altora. Poate cineva să spună, uite, Dumnezeu este, l-am citit în Scriptură, că Dumnezeu este bun. Și pot să spun în viața mea că am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Am văzut cum Dumnezeu de la naștere m-a ocrotit, nu m-a lăsat să fiu avortat în Serbia, mi-a purtat de grijă și la 6 ani când am prins de cablu de curent electric, nu m-a lăsat să mor acolo, m-a păzit Dumnezeu și văd lucrul acesta. M-a binecuvântat Dumnezeu mai târziu cu o soție extraordinară, m-a binecuvântat cu copii sănătoși, mi-a purtat Dumnezeu de grijă și pot să spun că Domnul este bun. Și atunci tu care auzi lucrurile acestea poți să spui, vreau și eu să-L cunosc pe acest Dumnezeu bun. Dar pentru tine este doar o cunoaștere teoretică. Pentru că ai auzit. Și Iov spune la un moment dat, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine și urechile noastre, a multora de aici, dacă nu a tuturor, au auzit de multe ori vorbindu-se despre Dumnezeu, că Dumnezeu este bun. Dar pentru că unii l-am cunoscut doar experimental sau alții doar teoretic, în momentul în care a venit peste viața noastră problema și situația grea, dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu doar experimental, vin unii și pot să te înșele în felul următor, să spună, cum poate un Dumnezeu bun, milos și care este dragoste, să îngăduie în viața ta care spui că ești copil al lui Dumnezeu și în familia ta, peste micuțul acela nevinovat de numai câteva luni, cum poate un Dumnezeu așa de bun să îngăduie boala sau chiar moartea? M-am confruntat cu problema aceasta când eram în clasa 5-a, când a murit primul meu nepot. Eram așa de bucuros că s-a născut și era și băiețel. Și i-au pus și numele Abel și am spus și nume biblic și extraordinar. Și am venit într-o zi de la școală și când am intrat în casă mi-a căzut geanta din mână și am rămas fără cuvinte pentru că părinții, familia, cumnatul meu și sora mea erau îmbrăcați în negru. N-am știut foarte multe, dar știam că de obicei în negru se îmbracă oamenii la mormântare. Și când am intrat acolo și am văzut în doliu, am spus ce s-a întâmplat. Și sora mea mi-a spus, Abel a murit. În momentele acelea, cu mintea mea de copil, am stat și tocmai aceste gânduri mi-au venit. Și sunt convins că au venit din partea lui Satan. Cum poate un Dumnezeu bun să ia viața unui copil nevinovat? Cum poate un Dumnezeu care spune că mă iubește pe mine, copilul lui, să îngăduie lipsă, să îngăduie probleme în viața mea, conflicte și tot felul de situații grele? Cum? Și dacă îl cunoști pe Dumnezeu doar experimental și vei avea parte și de experiențe din acestea mai amare, vei spune, nu se poate, asta nu-i Dumnezeul meu. Și vor fi unii care cu ușurință te vor înșela să spună, vezi, Dumnezeu nu-i chiar așa cum ai crezut tu din experiențele tale. Vezi că Dumnezeu nu-i numai bun, El e și rău. Vezi că Dumnezeu nu-i numai dragoste, e și ură. Uite, te urăște, de-aia îngăduit lucrul ăsta. Și dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu decât la nivel experimental, riști foarte ușor să fii indus în eroare și să spui, într-adevăr, ai dreptate. Și am cunoscut oameni care au fost cu noi. Nu aici, dar în bisericile pe unde am umblat. Oameni care au avut parte de experiențe cu Dumnezeu și au spus, am avut parte de experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Am scos draci în numele Domnului. Vă spun sincer că în momentul când mi-a spus lucrul ăsta, eram în gară, în Arad, era duhnea băutură, dar era un mare evanghelist și un om care într-adevăr a făcut lucrurile acelea. Și mi-am adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care a spus, Doamne, dar n-am făcut noi multe lucruri în numele Tău. N-am prorocit, n-am scos draci, n-am făcut, Doamne, în numele Tău. Și Iisus le-a spus, plecați de la mine, că nu vă cunosc. Cu alte cuvinte, nu-i suficient să ai doar cunoaștere experimentală. Și nu este cu suficient să ai nici cunoaștere, doar teoretică. Să știi doar aici, la nivelul minții, să ai capul mare. Filozof, apologet, tot ce vrei, le ai acolo. Dar atât. De acolo, de la nivelul mansardei, nu coboară nimic la parter, la subsol, la inimă. Totul e aici. Și ai concepte abstracte și extraordinare și poți să le explici pe Dumnezeu de a fi rapăr. Dar când e vorba să-L trăiești pe Dumnezeu, zero. Pentru că se vede în viața noastră. Și spunea Apostolul Iacov la un moment dat, arată-mi credința ta din faptele tale. Și eu am să-ți arăt credința mea din faptele mele. Tu spui că ai credință, dar și dracii cred. Și se înfioară, se zbârlesc. Și cu toate acestea, nu-i fac voia. Și dați-mi voie să fiu sincer cu dumneavoastră. Sunt mulți, poate chiar în dimineața aceasta, care vin în locul acesta, aud cuvântul lui Dumnezeu, îl cred și se zbârlesc. Dar cam atât. Când ies pe ușa aceea, sunt exact aceiași oameni care au intrat aici. Ce fel de cunoaștere ai tu? Este doar experimentală? Este doar teoretică? Pentru că dacă cunoașterea teoretică are și ea trei puncte pozitive, are și trei negative. Unu, în primul rând, cunoașterea teoretică poate duce la mândrie. Numai cunoașterea teoretică poate duce la mândrie. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cunoștința îngânfă. Dar atunci când este numai cunoștința, că o să vedem din cuvântul lui Dumnezeu mai departe, când este numai teorie, numai principii și idei abstracte și filozofii și teologii și așa mai departe, asta duce la mândrie. Și cu oricine stai de vorbă, păi tu ești ăla învățat, tu știi multe. Cu ăștia, doar cu o facultate stai tu de vorbă, că tu ai trei și doctorat. Și asta aduce în viața noastră, când îl cunoaștem doar teoretic pe Dumnezeu, aduce mândrie. N-are viață. Cunoașterea teoretică este lipsită de viață. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că slova omoară. Când e numai teorie, când e numai capul mare, ești lipsit de viață și se vede de multe ori. Se vede de multe ori, să știți că se vede pe fețele noastre. Se vede când îl cunoaștem pe Dumnezeu doar teoretic. Cântăm aici cântări extraordinare în care înălțăm măreția lui Dumnezeu și tu ești stane de piatră. Dar dacă te-ar întreba cineva ce scrie la Iov nu știu cât cu nu știu cât, ai fi în stare să-i spui și virgula. Cunoști cuvântul lui Dumnezeu și le știi pe toate. Știi fiecare chichiță din cuvântul lui Dumnezeu, cunoști toate adâncimile tainei lui Dumnezeu. Dar când e vorba să-L lauzi pe Dumnezeu, să lași inima să cânte, să lași și mintea ta să urce spre cer, pe tine nu te poate atinge nimic, că manipulările astea pe tine nu. Tu ești citit, tu ești învățat. Tu ești colit. Dă-mi voie să spun că ceea ce ai, dacă ai o astfel de atitudine, este doar o cunoaștere teoretică. Și asta te ucide, că n-are viață. Și apoi, în al treilea rând, al treilea punct negativ aici, este incompletă, ca și cealaltă, ca și cea experimentală. Este incompletă, este doar jumătate. Cunoașterea experimentală este bună, dar este doar jumătate. Cunoașterea teoretică este bună, dar este doar jumătate. Însă când punem jumătate cu jumătate la oaltă, există ceva. Există o cunoaștere care nu va face altceva din viața ta decât să mergi din putere în putere. Să fii mireasmă de la viață spre viață. Să-L cunoști pe Iisus Hristos și să-L cunoști pe El și să te faci asemenea Lui, asemenea suferințelor Lui. Să fii gata să lupți lupta cea bună a credinței. Și atunci, când îl cunoști pe Dumnezeu și experimental și teoretic, când experiența ta o treci prin filtrul teoriei, să vezi ca nu cumva să fii înșelat prin experiențele pe care le ai, prin trăirile pe care le ai, să vezi dacă nu cumva Dumnezeul acesta care spune că este într-un fel, ție ți s-a manifestat altfel. Când treci aceste două lucruri, una prin filtrul celeilalte, există un lucru extraordinar. Există o putere care de cele mai multe ori nu poate fi explicată. Și partea sau părțile pozitive pe care le are cunoașterea și teoretică, și practică, și experimentală, este care toate punctele pozitive pe care le-am anunțat până acum. Este și personală, pentru că îl cunoști personal și din cuvântul lui Dumnezeu și din experiențele apoi cu Dumnezeu. Și ar vrea aici să fac o remarcă. Este indicat să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai întâi teoretic. Adică să știi despre Dumnezeu. De aceea noi nu botezăm copiii mici. Pentru că noi vrem să botezăm oameni care îl cunosc, care cunosc despre Dumnezeu, care știu la ce se înhamă, care știu ce-i va aștepta. Oameni care atunci când privesc în cuvântul lui Dumnezeu și văd că va trebui să meargă pe calea îngustă, pe care nu sunt mulți. Oameni care înțeleg că trebuie să se înfrâneze de la anumite lucruri, de anumite plăceri pe care poate le-au făcut în viața aceasta. Sunt numai oamenii care ajung să fie maturi, cel puțin la nivelul minții. Și de aceea noi botezăm oameni maturi. Pentru că vrem ca cei pe care îi botezăm să fim convinși că știu ce fac. Și atunci când avem teoria, să împlinim împreună cu ea și practica. Am spus că este de preferat, dar asta nu înseamnă că uneori nu se inversează. Ba da, uneori se inversează. Uneori, unii oameni îl cunosc mai întâi prin experiență pe Dumnezeu și apoi vine teoria. Dar din păcate, și unii și alții, există riscul acesta să ne oprim. Fie la domeniul experienței și să căutăm să avem numai experiențe cu Dumnezeu, fie la domeniul teoretic, să știm numai din cărți, să știm multe, să avem argumente, să avem filozofii și atât. Ei bine, adevărata cunoaștere și metoda cea mai bună să-L cunoști pe El este să îmbini teoria cu practica, pentru că teoria ca teoria, dar practica ne cam omoară. Dă-mi voie să te întreb și să te provoc în această dimineață să te gândești împreună cu mine ce fel de cunoaștere a lui Dumnezeu ai avut până în momentul acesta. A fost doar una din această experimentală în care ai crezut că tu ești centrul universului și buricul pământului, care ai spus, eu am experiență cu Dumnezeu, eu sunt sfânt, eu sunt mare, eu sunt tare, ca mine nu-i nimeni, pe mine nu trebuie să mă învețe nimeni, mai ales un tânăr. Sau ai fost în partea cealaltă, pe mine nu mă duci cu prostii din astea, cu religii și cu din astea, sunt pentru bătrâni, pentru aia fără școală, eu am școli, eu am argumente, eu pot să-ți vin cu teoria lui Hopkins, pot să-ți spun ce a vestit ăla și așa mai departe. Teoriile lui Hopkins sunt mersul trenurilor prin cartea aceasta. Pentru că această carte își dovedește autenticitatea tot mai mult. Oameni care au spus despre cartea aceasta că nu e adevărată, că nu e bună, că e o contrafacere sectantă, au ajuns să-i dea dreptate. Au ajuns oamenii să descopere, de exemplu, corabia lui Noe. Au ajuns oamenii să descopere sulurile de la Marea Moartă. Isaia 53, despre care toată lumea spunea, asta a fost o adăugire. Și tot mai mulți încep să spună, Biblia are dreptate. Înainte de a se descoperi faptul că pământul este rotund, Isaia striga cât îl ținea gura prin glas profetic, Dumnezeu joacă pe rotocolul pământului. Și s-au demonstrat mai târziu, bineînțeles după ce pe alții i-au ucis, că au avut astfel de idei îndrăznețe. Și s-ar putea și alții să încerce să te ucidă. Cu vorba, cu fapta, să-ți asaneze caracterul. Dar nu uita, în momentul în care îl vei cunoaște pe Dumnezeu și teoretic și practic, nimic și nimeni nu te va poate smulge din mâna tare a lui Dumnezeu, decât inima mea sau inima ta, care este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Și uneori avem impresia că noi mergem cu Domnul și noi facem și noi dregem și noi ne ducem și pentru Domnul. Și când dăm un pic de greu, parcă nu mai avem același elan. Parcă nu mai suntem atât de puternici cu Domnul. Parcă nu ne-a mai duce. Dar în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu, și teoretic și practic, ai experiență cu El și îl cunoști personal, pentru că El îți va spune și ție, cum a spus ucenicilor, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ai și încurajare, pentru că știi în cine ai crezut, nu doar că urechile tale au auzit, dar ci și știi acum că răscumpărătorul tău este viu. Poți să spui și tu ca Pavel, atunci când a fost, când îi scria lui Timotei și a spus, în lanțurile mele mulți m-au părăsit, dar mie nu mi-e rușine pentru că știu în cine am crezut. Și poți să spui și tu lucrul acesta atunci când îl cunoști pe Dumnezeu teoretic, dar și practic. Și când îmbini una cu cealaltă și în mod deosebit când analizezi experiențele tale cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cu teoria lui Dumnezeu. Pentru că acesta este baremul, este standardul, este stasul, este matrița, dacă vreți, după care noi ne luăm. Și toate experiențele vieții mele le trec prin filtrul acesta. Și dacă una din experiențele mele nu bat cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că acea experiență s-ar putea să fi fost de la un așa zis înger de lumină, care a venit să mă miște puțin de pe calea lui Dumnezeu. Pentru că nu uitați, dacă Satan n-a reușit să te oprească, să te întorci la Dumnezeu, va face tot ce stă în putință să te miște cu câte un pic, cu câte un pic de pe cale, astfel încât să greșești ținta. Și ai impresia că mergi bine. Dar dacă îl cunoști pe Dumnezeu și teoretic și experimental, n-ai cum să greșești. Pentru că ne spune Iisus Hristos așa, veți cunoaște adevărul? Aici e adevărul, mai întâi. Și adevărul vă va face liberi. Doamne, ajută-ne să cunoaștem adevărul. Apoi, atunci când sunt împreună, cunoașterea aceasta, teoretică împreună cu experimentală, este și obiectivă, pentru că este de la Dumnezeu, este și demonstrată, pentru că a demonstrat-o Dumnezeu în viețile atâtor oameni până la noi, și aduce și stabilitate. Și nimeni nu mai poate să spună că Dumnezeu nu-i bun, că Dumnezeu nu-i așa, că Dumnezeu nu-i încolo, ci poți să spui, ba da, El este singurul bun. În tot răul acesta din lume, Dumnezeu este singurul bun. Cei care suntem răi, suntem noi, eu și cu dumneavoastră. Aduce în viața noastră cunoașterea aceasta, pe lângă stabilitate, aduce smerenie foarte important. Dacă cele două luate separat ne ajută să ne mândrim, în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu și teoretic și practic, asta te smerește. Asta te va face să cânți împreună cu autorul: sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rou în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te faci mai mare. Asta te face să spui împreună cu Isaia în capitolul 6: Doamne, dacă 5 capitole am tot dat cu biciul pe poporul acesta, că-s răi, că-s răzvrătiți, că au buze necurate, în momentul când Isaia stă în prezența lui Dumnezeu și când simte prezența slavei sale acolo, că umple templu, Isaia la un moment dat uită și de popor, uită și de toate și în prezența slavei lui Dumnezeu exclamă: Doamne, vai de mine! De ce? Că sunt un om cu buze necurate. Păi cum, Isaia, doar ești proroc? Ești chemat să aduci mesajul lui Dumnezeu? Cum poți să spui despre tine că ești un om cu buze necurate? Tocmai pentru că sunt un om. Și tocmai pentru că suntem oameni, avem în noi răutate. Și să știți că noi nu suntem oameni buni care uneori facem răul. Suntem oameni răi care uneori, sub inspirația lui Dumnezeu, facem binele. Pentru că aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da darul Duhului Sfânt celor ce îl cer. Și mai mult decât atât, cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu prin teorie și prin practică aduce viața veșnică. Ioan 17:3 spune așa: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, să te cunoască pe tine, să te cunoască pe tine. Cum? Știind despre El și apoi cunoscându-L pe El în practica de fiecare zi. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Cred că vreți viața veșnică. Doamne, ajută-ne să o avem. Dar, până atunci, rămâne pentru noi versetul pe care l-am citit astăzi, din Iov 42, la care aș vrea să pun și un semn de exclamație, dar și unul de întrebare. Versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut? Întreabă-te lucrul acesta astăzi când mergi acasă, dar întreabă-te la modul serios. Urechea ta a auzit vorbindu-se de Dumnezeu? Și ochiul tău l-a văzut? Doamne, desfundă-ne urechile să te auzim și spală-ne ochii ca să te vedem. Haideți ridicați la rugăciune. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și dacă până aici Dumnezeu a fost bun cu tine, ți-a vorbit, te-a îmbărbătat, te-a hrănit, poate te-a mustrat, aș vrea împreună cu mine să-i mulțumești. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că până aici cel puțin sănătate ne-a dat de suntem în locul acesta. Să-i mulțumim pentru că am avut ocazia încă o dată, în libertate, să ne înălțăm glasurile către El și inima noastră să bată pentru cer încă 3 ore. Și să-L rugăm pe El în continuare să fie cu noi, să ne binecuvinteze la plecare și la venire și pe oriunde vor merge pașii noștri, să avem în minte un singur gând: să-L cunoaștem pe El. Amin.